Super mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në këtë edicion të mbrëmjes të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Clinton dhe Albright japin mbështetje të fuqishme Kosovës në samitin ndërkombëtar të gruas që u hap sot në Prishtinë. Deputetët e PDK-s bojkotojnë seancën e kuvendit, mbetet pezull vendimi për privatizim. Europarlamentari Jelko Kacin kërkon zbardhjen e fatit të pagjeturve në Kosovë. Obama dhe Romney zhvilluan debatin e parë presidencial, hulumtimët thonë se debati u fituan nga kandidati republikan. Parlamenti i Turqisë autorizon operacionet ushtarake ndaj Sirisë. Për këto dhe materialet të tjera më hullësisht në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat dhe në hapje në Prishtinë është hapur samiti ndërkombëtar i gruas. Në këtë samit populli i Kosovës e në veçantë grat kanë marrë një mbështetje të fuqishme nga sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe ish sekretarja Madeleine Albright, të cilat përgëzuan vendin për fundin e mbikëqyrjes së pavarësisë dhe bën thirrje për fuqizim të mëtejmë të rolit të gruas. Organizatorja e samitit, presidentja Yahyaga, është quajtur përfaqësuese fantastike e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Punimet e samiti ka përcjell Edona Peci, e cila sjell kronikën në vazhdim.
Nuk mund të ketë demokraci të mirëfillt në asnjë shtet pa përfshirjen e gruas në vendimarrje. Ishte ky emëruesi përbashkët i fjalimeve që mbajtën disa nga gratë lidere në Ballkan dhe ato që dikur kishin një rol të fuqishëm në politikat botërore në samitin ndërkombëtar të gruas, Partneriteti për Ndryshim, Fuqizimi i Gruas. Pjesëmarrëse e samitit të organizuar nga presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga ishte edhe ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright. Ajo theksoi rëndësin për heqjen e barrierave për pjesëmarrjen e gruas në politik, ekonomi dhe në shoqëri dhe tha se është rëndësishme që femrat të trajtohen në mënyrë të barabartë në secilin shtet.
It is vital that women who move up find time to help other women to make progress.
Është vitale që femrat të cilat ngrihen një herë t'i ndihmojnë femrat e tjera për të bërë përparim. Në këtë mënyrë mund të jemi të sigurt se do të hapen mundësitë dhe që parimi barazisë të përfshihet në ligjet e çdo shteti, u shpreh Madeleine Albright, e cila si sekretare e atërshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës u pat pozicionuar më 1999 në Rambuje në mbështetje të ndërhyrjes ushtarake në Kosovë. Bisedimet mbi 100 dorëshët që kishin quar në ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë dhe roli i Shteteve të Bashkuara në këtë proces i hapën rrugën largimit të forcave serbe nga Kosova, por nuk ishin bisedimet e fundit me Beogradin zyrtar. Që nga pas lufta e deri në vitin 2008, Kosova disa herë u ballafaqua me Beogradin në një varg negociatash. Në shkurt të 2008-s, Kosova shpalli shtetësinë mbi planin e të dërguarit special për statusin e Kosovës Marti Ahtisaari, ndërsa më 10 shtator të këtij viti u përmbyll zyrtarisht mbi kësyrja ndërkombëtare e pavarësisë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, e cila i u drejtua pjesëmarrësve të konferencës përmes një videolinku, tha se me përmbylljen e pavarësisë ndërkombëtare është shënuar një hap i rëndësishëm përpara në historinë e Kosovës. Clinton ritheksoi mbështetjen amerikane për Kosovën.
Since independence, we have worked hard to build a modern, multi-ethnic, inclusive, democratic state.
Që nga pavarësia ju keni punuar fuqishëm në ndërtimin e një shteti modern, multietnik dhe demokratik. Shtetet e Bashkuara do të mbesin një partner dhe mik i fuqishëm kur tani keni para vetës shumë sfida, tha ajo për të shtuar rëndësinë për fuqizimin e rolit të gruas edhe në shoqërinë kosovare. Që të ndodhë kjo, sipas presidentes së Kosovës Atifete Yahyaga, do të jetë i domosdoshëm zbatimi adekuat i legjislacionit për barazi gjinore.
On all these issues, we need more legislation.
Për të gjitha këto çështje na duhet më shumë legjislacion, praktika më të mira dhe zbatime më të mirë. Por mbi të gjitha ne kemi nevojë për krijime në një masë kritike për një transformim kulturor. Ne kemi nevojë për një platformë dhe për kushtim të përbashkët për të realizuar këto reforma në shoqëri, tha Yahyaga. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në minutat në vazhdim të këtij edicioni ndjekim një blok me zhvillimet e fundit të përgatitur nga Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportuesi për Serbi në Parlamentin Evropian Jelko Kacin gjatë vizitës së tij dy ditore në Prishtinë është takuar me kryeministrin Hashim Thaçi, udhëhecin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar, me zëvendësshefin e Uleksit Andy Sparks, si dhe me zëvendëskryeministrin Slobodan Petrović, me të cilët ka diskutuar për fatin e personave të pagjetur. Besoj se fati personave të pagjetur duhet të ndriçohet për hir të procesit të pajtimit dhe hapjes së një kapitulli të ri në marrëdhëniet ndërmjet kosovarëve dhe serbëve. Kjo definitivisht duhet të jetë një nga temat që duhet të diskutohet në dialogun e nivelit politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ka thënë Kacin. Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë ka dorëzuar në prokurorinë e përgjithshme kallëzimin penal në emër të deputetit Erjon Braçe. Arsyeja e këtij kallëzimi është nxjerrja e dokumenteve të klasifikuara sekret shtetror sipas ligjit për katës, si dhe disponimi i dokumenteve shtetërore në rrugë të paligjshme, njofton Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë. Braçe i kishte bërë thirrje ministrit të Mbrojtjes Arben Imamit që të jepte dorëheqje në pretendimet se ministria e tij kishte autorizuar shitjen e predhave të mortajave në Jemen në vitin 2011, duke përdorur një kompani me bazë në Mal të Zi, menaxheri i së cilës ishte në listën e zezë të Kombeve të Bashkuara. Ministria ka mohuar përdorimin e tregtarëve të paligjshëm të armëve, duke thënë se të gjithë ndërmjetësuesit janë të verifikuar nga partnerët ndërkombëtar. Braçe mund të dënohet deri në 5 vjet heqje lirie nëse shpallet fajtor. Beogradi po përballet me kritika të ashpra ndërkombëtare pas ndalimit të gjitha aktiviteteve publike për të shtunën, ditën kur ishte planifikuar të mbahej parada e homoseksualve. Navi Pillaj, komisioneri i lartë e Kombeve të Bashkuara për të drejtat të njerëzit, tha se Beogradi duhet i ndihmojë organizatorët që ta riplanifikojnë këtë manifestim në vend të ndalimit të tij. Ndërkohë, edhe ministri për Evropë i Britanisë së Madhe David Lidington tha se Beogradi është duke dështuar në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të gjithë qytetarëve të vet. Organizatori i paradës Goran Miletić tha se aktivistët janë duke planifikuar gjatë fundjavës një tubim në ambiente të mbyllura dhe se do të bëjnë përpjekje që ta organizojnë paradën sërish vitin e ardhshëm. Parlamenti i Turqisë ka autorizuar operacionet ushtarake për të kufirit në shtetin fqin të Sirisë. Agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu njofton se vendimi i aprovuar sot i jep autoritet qeverisë që për një vit të dërgoj trupa në Siri apo të vazhdoj me bombardimet ajrore. Pas votimit, zëvendëskryeministri turk Beşir Atalay tha se ky vendim nuk nënkupton luftë, por ka qëllime parandaluese. Ndërkohë, i dërguari i Sirisë në Kombet e Bashkuara tha se qeveria e vendit të tij nuk është duke kërkuar eskalim të dhunës me Turqinë dhe se është duke hetuar burimin e bombardimit të djeshëm që la të vrarë 5 civil turq. Ambasadori Bashar Jafari gjatë adresimit të tij të sotëm para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dërgoi në emër të Sirisë ngushëllimet më të thella për familjet e viktimave dhe për shtetin e Turqisë. Ai tha se kjo nuk nënkupton edhe kërkim falje, pasi që hulumtimet rreth incidentit ende nuk janë kompletuar. Të paktën 5 fëmijë kanë vdekur pasi rrëshqitja dhe u mbuloi një pjesë të ndërtesës së një shkolle në jug perëndim të Kinës. Ekipet e shpëtimit që po kërkojnë të mbijetuarit kanë gjetur trupat në ndërtesën e rrëzuar. Sipas zyrtarëve, të paktën 19 njerëz, përfshirë 18 fëmijë, janë mbuluar nga dheu në kohën kur rrëshqitja dhe u goditi shkollën dhe dy shtëpi të tjera në provincën Yunnan, në fshatin Zhene. Kjo zonë është goditur nga një numër i tërmeteve brenda këtij viti. Dy nga këto tërmete lanë të vdekur 81 njerëz në fillim të shtatorit. Kampioni i shtatfisht i Formula 1, Michael Schumacher, e ka konfirmuar se do të dalë përfundimisht në pension me një herë pas sezonit aktual garues. Vozici Gjerman 23 vjeqar e ka bërë të ditur këtë lajm në faqin e tij zyrtare të internetit, duke thënë se është koha për të thënë lam të mirë. Kjo deklarat u jep fund spekulimeve se Schumacheri do të gjejë një tjetër ekip, pasi Mercedesi kishte njoftuar se nuk do ta ripërtrinte kontratën e tij sezonin e ardhshëm. Schumacheri mban rekordin për numrin e titujve të kampionateve botërore në Formula 1, gjithsej 7 tituj, ndërsa fitore në Grand Prix, gjithsej 91. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e përgatitura për këtë edicion. Kuvendi i Kosovës ka ndërprerë punimet pas largimit nga sala të shumicës së deputeteve të Partisë Demokratike. Në seancë po debatohej privatizimi që ka shkaktuar debat të rritë nxehtë edhe një ditë më parë. Raportohet se largimi i deputeteve të partisë në pushtet ishte një formë taktike e veprimit për të pamundësuar votimin e emocionit të opozitës për pezullimin e procesit të privatizimit. Zjati Ngashi raporton nga Prishtina.
Në mungesë kuorumi, Kuvendi i Kosovës ka ndërprerë punimet pas largimit nga salla të shumicës së deputeteve të Partisë Demokratike të Kosovës. Largimi i deputeteve të partisë më të madhe në kuvend dhe qeveri ishte një formë taktike veprimit për të pamundësuar votimin e një mocioni të opozitës për pezullimin e procesit të privatizimit. Fillimisht PDK përmes shefit të grupit parlamentar Adem Grabovci kërkoi që Kuvendi të vendosë në renditje një rezolut me të cilën kërkoi vazhdimi i procesit të privatizimit, por ishte kryetari i kuvendit Jakub Krasniqi, ai i cili rikujtoi Grabovcin se futja e rezolutave në rend të ditës nuk mund të bëj pa shmangjen nga rregulloria e punës që kërkon të mbështetjen e 2/3 të deputetëve të pranishëm në sallë, mbështetje këtë që PDK nuk e kishte. Përndryshe PDK do të duhej të priste edhe 8 ditë tjera për futjen e kësaj rezolute në rend të ditës. Ky interpretim solli deri te përplasjet verbale ndërmjet Krasniqit e Grabovcit, të dy nga Partia Demokratike e Kosovës.
Dhe ne nuk pranojmë që as të një pik e rendit ditës të futet, as seanca nuk do të zhvillojë punime pa u votu, pa përfundu pika e djeshta për votimi i mocionit të djeshme.
I shpejt ishte më pas edhe reagimi i kryetarit Krasniqi.
Unë veproj si pas rregullores punës dhe zjo si pas urdhit tanë. Tu ne e të rej mës, tu ne e dil jashtë.
Dali pashtë.
Po del jonë zdal. Provoa a dal jashtë, a zdal jashtë. Unë jam aj që vendosi me rregullore dhe jo. Unë vendosi tash.
Pas këtyre polemikave, Kuvendi shkoi në një pauzë, por e cila nuk i zgjidhi problemet. Me këtë rast, PDK pamundësoi vazhdimin e seancës duke u larguar nga salla. Largimin e partisë më të madhe në pushtet, një pjesë opozitëse ka konsideruar si reflektim të raporteve që aktualisht ekzistojnë përbrenda PDK-s. Burim Ramadani, deputet i Aleancës për Armërinë e Kosovës, tha se deputetët e PDK-s po e shfrytëzojnë Kuvendin për të zgjidhur problemet e tyre personale.
Kuvendi po kthehet në një adresë të gabueshme. Problemet e juaja të mrendshme i keni adresat ku i adresoni. PDK-ja në këtë rast me përjashtim dy deputetëve të PDK-s ka ikë nga seanca.
Ndaj konstatimeve të Ramadanit ka reaguar kryeparlamentari Jakub Krasniqi duke thënë se ai po zbatonte rregulloren e punës dhe nuk po sillej në asnjë rast si deputet vetëm i një partie politike.
Asnjë çështje nuk e kam ngrit për probleme të mia personale as të mbrëmshme, kam ngrit probleme për të interesit qytetarëve. Dhe nuk është mirë që ju t'i adresoni çështjet gabim.
Debati për procesin e privatizimit ishte iniciuar nga deputeti vetëvendosjes Visa Rymeri. Pas një dite debatesh polemikash të zhvilluara në seancën e të mërkurës, në fund ishte vendosur që të enten të votoi për mocionin e vetëvendosjes dhe pjesës tjetër të opozitës për pezullimin e privatizimit. Krahas opozitës edhe kryeparlamentari Krasniqi kërkoi ndihmë në Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për ta ndërprerë privatizimin përderisa nuk forcohet sundimi i rendit dhe ligjit në Kosovë. Duke konsideruar se shumë nga deputetët aktual kanë mandate të vjedhura, Krasniqi kishte thënë po ashtu se kjo legjislaturë nuk ka mandat për të privatizuar pasurinë e qytetarëve të Kosovës. Sidoqoftë, veprimi i PDK-s për të reaguar me një kundër rezolutë dhe më pas për të larguar nga salla detyroi kuvendin që për vendime tjera të vendoste të hënën nga kryesia, e cila me gjasë do të caktoj edhe datën e thirrjes së seancës së radhës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim dhe mëtej në Prishtinë. Drejtorët në bordet e ndërmarrjeve publike po emrohen në bazë të lidhjeve politike dhe kjo po ndikon në mos funksionimin e duhur të këtyre ndërmarrjeve, thonë përfaqësues të shoqërisë civile dhe njohës të çështjeve ekonomike. Hollësitë të tjera ndjekim në materialin e përgatitur nga Nadia Meti.
Qeveria e Kosovës ka privatizuar mënyrën e emërimit të drejtorëve të bordeve të ndërmarrjeve publike dhe kjo është arsye performancës së dobët të këtyre kompanive, thonë përfaqësues të punëtorëve, shoqërisë civile dhe ekspertë për çështje ekonomike. Avni Zogjanin nga organizata jo qeveritare Qohu thotë se drejtorët në bordet e këtyre ndërmarrjeve po emërohen në bazë të lidhjeve politike, çka po rezulton sipas tij me shkatërrimin e asejteve shtetërore.
Anëtarët e bordeve janë përfaqësues politik.
të partive në pushtet, edhe ta praktikisht gjithçka që bojnë është në funksion të përmbushjes e obligimeve që kanë marrë nga politika.
Edhe Ibrahim Regjepi, drejtori ekzekutiv në Qendrën për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, vlerëson se bordet të ndërmarrjeve publike me tepër kanë qëllim zhvillimin e aktiviteteve politike, se sa menaxhimin dhe përcaktimin e politikave strategjike në ndërmarrje apo veprimtari ekonomike.
Dhe qeveria thuja se ka futë, apo kushtimisht e them ka prioritizu edhe dhe mënyrën e emërimit të kandidatëve në këto borde, prandaj nuk duhet pritur edhe nuk duhet befasu sepse performansa e tyre bashkë me kompanitë kryet që avjant është në rënje.
Nuk ka mundësi të jesh antar i ndonjë bordi të kompanive publike si në nivelin qendror, po ashtu në atë komunal, nëse nuk je pozicionuar nga ndonjë parti politike, thot edhe Ali Dragusha, antar i Këshillit Ekonomik Social. Ky këshill përbet nga punëdhënësit, punëmarrësit edhe nga qeveria. Ai shpreh se gjatë shpalljes së konkurseve për këtë vend pune nuk respektohen kriteret e kërkuara në bazë ligjore.
Mirë, po kjo çështje duhet një rregullativ më të fuqishëm dhe një përgjegjësi më e madhe e antarëve të bordit, të cilët aktualisht edhe fatkeqësisht nuk e kanë. Ata e kanë një realizim të interesit vetë material. Unë besoj se ata duhet të jenë të kyçur drejt për drejt në këto ndërmarrje, edhe ta kenë situatën në kontroll me menaxhimin e ndërmarrjeve, ata kanë parasysh çdo herë llogarivënien edhe atë obligimin për të cilën ata janë zgjuar.
Në anën tjetër, Avni Zogjanin nga organizata Qohu përmend disa kompani publike që sipas tij bordet politike kanë ndikuar në mos funksionimin e duhur të tyre.
PTK-ja e ka ekspozuar se si politika përdor sektorin publik. Në anën tjetër, Keko thjesht është duke vazhdu dështimet nëpërmjet bordeve të njëjta.
Sipas ligjit për ndërmarrjet publike, bordi i drejtorëve të një ndërmarrje përbet nga 5 ose 7 drejtorë, ku njën nga ta duhet të jetë nga komuniteti jo shumicë. Të gjithë drejtorët përveç njerit do të zgjidhen nga qeveria, dhe secili drejtor i zgjedhur në këtë mënyrë shërben me mandat prej 3 vitesh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmedi.
Përvajtësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve sportive në vend kanë reaguar lidhur me veprimet e Federatës Evropiane të Futbollit, e cila ka pranuar Gibraltarin, ndërkohë që e ka shtyrë zbatimin e vendimit të FIFA-s që skuadrat kosovare të zhvillojnë ndeshje miqësore ndërkombëtare. Kreu i Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri, thotë se Kosova nuk e kundërshton pranimin e Gibraltarit, por ndalimin që i bëhet Kosovës. Kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Arsyet politike vazhdojnë të jenë barrierat kryesore që e pengojnë mundësin që ekipet e futbollit të Kosovës të luajnë ndeshje ndërkombëtare, vlerësojnë përfaqësuesit e Federatës Futbollit në Kosovë dhe njohësit e zhvillimeve sportive në vend. Ata kanë shfaqur pakënaqësinë që Federata Evropiane e Futbollit UEFA ende nuk ka shfaqur pajtimin që të zbatohet vendimi i Federatës Botërore të Futbollit FIFA, i cili është marrë në muajin maj të vjetëm, që ekipet kosovare të futbollit të kenë mundësi që të zhvillojnë ndeshjet miqësore ndërkombëtare. Pakënaqësitë e tilla janë shfaqur aq më tepër pasi që UEFA ka rënë dakord që të pranojë Gibraltarin përkohësisht pas një vendimi nga gjykata e arbitrazhit për sport. Vendimi i UEFA-s për Gibraltarin, një territor britanik në cepin jugor të Spanjës, ka ndodhur pak ditë pasi Federata Botërore e Futbollit FIFA me kërkesën e UEFA-s ka shtyrë shqyrtimin e, siç është thënë, modaliteteve për zbatimin e vendimit për të lejuar ose jo Kosovën që të luajë ndeshje miqësore. Por megjithatë, kreu i Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri, thotë se kërkesa e Gibraltarit dhe kërkesa e Kosovës për lejimin e takimeve ndërkombëtare kanë ndodhur në kontekste të ndryshme kohore dhe ligjore dhe se kërkesa e Gibraltarit për dallim nga Kosova ka qenë bërë shumë vite më parë kur në statutin e UEFA-s nuk ka qenë kriteri pranimit të qenit anëtar i Kombeve të Bashkuara.
Ske mujt me një rrugën e Gibraltarit kur është në statut të UEFA-s me qenë anëtar i Kombeve të Bashkuara. Gibraltari kur ka aplikue, nuk ka qenë kjo kusht i statutit. Ata juridikisht, ata janë me drejtë se kanë bu aplikimin kur në statut UEFA-s nuk ka qenë kriter antarësimin Kombeve të Bashkuara.
Me gjithë pakënaqësitë që Vokri i shfaq ndaj drejtuesve të Federatës Evropiane të Futbollit, ai thotë se është optimist që kreu i Federatës Botërore të Futbollit Sepp Blatter do ta mbajë fjalën se vendimi që skuadrat kosovare të luajnë ndeshje miqësore ndërkombëtare nuk do të kthehet prapa.
Po më mendoj se duhet me moza, nuk është krim në luftë futboll. UEFA kanë abstenuar kur nuk kanë lejuar zhvillimin e ndeshjeve miqësore. Dhe mund ata kanë abstenuar. Pse po abstenojnë për neve, pse për ndalën zhvillimin e futbollit, kur janë për me zhvillu futbollin?
Vizën për ndeshjet miqësore ndërkombëtare, Kosova pret që ta marrë më 14 dhjetor, kur do të mbahet mbledhja e këshillit ekzekutiv të FIFA-s. Në anën tjetër, njohësit e zhvillimeve të sportit në Kosovë vlerësojnë se kriteret politike për pranimin në mekanizmat e ndërkombëtar të futbollit po e diskriminojnë futbollin kosovar. Gani Kusumi, redaktor përgjegjës i sportit në Radion Publike të Kosovës, thot se futbolli në Kosovë po zhvillohet, por vetëm përbrenda kufive të vendit.
Futbollistët e Kosovës janë duke zhvilluar aktivitetet shumë të në Kosovë, por nuk kanë një dritë jeshile për të zhvilluar ndeshje ndërkombëtare, dhe në këtë drejtim mendoj se lobi serbe ka bërë të vetën, dhe mund të themi se ky është problem politik. Shumë kush thot se sporti nuk përzihet me politikën, por kjo nuk ka të bëjë edhe me Kosovën. Sporti është i ndërlidhur me politikë dhe kjo po i kushton sportistëve kosovarë.
Megjithatë, Kosumi shpreh mendimin se futbolli kosovar, siç thot ai, do ta thejë akullin 9 dhjetor të këtij viti.
Mendoj se do të ishte logjikshme që UEFA të pranojë vendimet e FIFA, sepse ajo është organi më i lartë dhe ndoshta mund të pritet që futbolli i Kosovës të ta thejë akullin në fund të vetorit, kur FIFA definitivisht shtuat do të merë vendim për zhvillimin fillimisht të ndeshjeve miqësore, më pastaj ndoshta do të cilën rrugë edhe për të zhvilluar aktivitete evropiane dhe botërore.
Ndryshe, zyrtarët e Federatës Botërore të Futbollit edhe më parë kanë deklaruar se vendimi për lejimin e takimeve miqësore ndërkombëtare të klubeve të Federatës së Futbollit të Kosovës me ato të federatave që janë pjesë e Federatës Botërore nuk do të tërhiqet prapa, por ata gjithashtu kanë sqaruar se kjo nuk nënkupton edhe pranimin e Federatës Kosovare të Futbollit në Federatën Botërore të këtij sporti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kuvendi i Maqedonisë nesër do të diskutojë mocionin e votë besimit të qeverisë të ngritur nga opozita pas krizës së shfaqur mes partnerëve qeveritar. Partitë në pushtet nuk kanë komentuar nismën e opozitës, e cila nga ana tjetër thotë se qëllimi i mocionit është demaskimi i qeverisë në lidhje me krizën e sajuar. Edhe njohësit e zhvillimeve politike dyshojnë se bëhet fjalë për lojë politike, por që do të ketë pasojë në raportet ndëretnike. Kronike Isuf Kadriut.
Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, Trajko Veljanovski, ka caktuar për nesër seancën për mocionin e votë besimit të qeverisë të ngritur nga grupi parlamentar i Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës. Mocioni është iniciuar pas paraqitjes së mospajtimeve mes së partive në pushtet, VMRO, DPMNS dhe BDI-s, lidhur me propozim ligjin për zhdëmtimin e forcave maqedonase të sigurimit nga konflikti i vitit 2001, që përjashton nga përfitimet e parapara ish pjesëtarët e UÇK-s, që po ashtu disa vite me radhë kërkojnë zgjidhjen e statusit të tyre. Mos pajtimet rreth propozim ligjit ndërkohë kanë shtuar dallimet mes partnerëve qeveritar, të cilët kanë sfiduar njëra tjetrën me ndryshimin e emrave të shkollave nga Maqedonas në shqiptar, siç ka bërë BDI-ja, apo me shuarjen e paraleleve shqiptare në arsimin fillor nga VMRO DPMNE. Opozita në përgjithësi këto përplasje mes partnerëve të koalicionit i ka quajtur improvizime dhe lojë për rritjen e popullaritetit të tyre në rënje në prag të zgjedhjeve lokale që duhet të mbahen në mars të vitit të ardhshëm. Nga ona tjetër, dhe njohësit e zhvillimeve politike dyshojnë se gjithçka është lojë dhe se qeveria megjithatë do të mbijetojë emocionit. Zdravko Savevski thot se mungesa e seriozitetit dhe e vullnetit për zgjidhjen e krizës paraqet edhe një dëshmi se kriza është artificiale. Presidenti i shtetit në këtë situatë duhet të thrasë një takim të liderëve të partive që të ulen dhe të bisedojnë për problemet. Mos thirrja e një nisme të tillë edhe më shumë e përforcon bindjen time se gjithë kjo krizë qeveritare është e sajuar nga ana e VMRO, DPMNE-s dhe BDI-s, me qëllim zgjimin e nacionalizmit dhe arritjen e mbështetjes më të madhe tek elektorati, thot Savevski. Ai vlerëson se rënja eventuale e qeverisë për shkaqe ndërtnike do të ishte një skenar jo i mirë që do të tensiononte edhe më shumë raportet mes dy etniteteve më të mëdha në vend. Andaj, thot ai, edhe opozita, e cila ka të drejtë të inicioj mocion të votë besimit, duhet të ketë kujdes që të mos kontribuojë në përkeqësimin e gjendjes. Ndërkohë, duke e komentuar mocionin e votë besimit dhe rezultatin e tij, analisti Hasan Jashari thekson:
Këto janë loja të rregullt dhe forma zyrtare të veprimit të partive politike, dhe në këtë rast mendoj se nuk ka gjasa që të bie qeveria, sepse opozita i ka të gjitha votët.
Seanca do të filloj nesër në orën 12, dhe në rast se kryeministri nuk kërkon që të votohet pa debat, atëherë ajo do të zgjasë deri në mesnatë, kur edhe do të votohet nga ana e deputeteve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Vazhdojmë me zhvillimin ndërkombëtar. Në Denver të Colorados në Shtetet e Bashkuara është mbajtur debati i parë televiziv mes presidentit Barack Obama dhe rivalit të tij republikan në zgjedhjet e nëntorit, Mitt Romney. Në këtë debat u diskutua për çështjet e brendshme, përfshir ekonominë, rritjen e numrit të vendeve të punës dhe deficitin e qeverisë. Sipas hulumtimeve të opinionit, debatin e ka fituar Mitt Romney. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidenti Barack Obama tha se ai ka vizion të ndryshëm nga ai i rivalit Mitt Romney.
And so the question here tonight is not where we've been, but where we're going.
Prandaj çështja sonte këtu nuk është se ku kemi qenë, por ku do të shkojmë. Guvernatori Romney ka perspektive në cila thotë se nëse ne i shkurtojmë taksat, drejtohemi ka të pasurit dhe i kthejmë prapa rregullat, atëherë ne do të jemi më mirë. Un kam pikpamje tjetër, tha Barack Obama. Presidenti Obama e ka theksuar rëndësinë e investimeve në arsim.
I think we've got to invest in education and training. I think it's important for us to develop new sources of energy.
Mendoj se ne duhet të investojmë në arsim dhe trajnim. Mendoj se për ne e rëndësishme është të zhvillojmë burime të reja të energjisë këtu në Amerikë. Për këtë arsye ne kemi ndryshuar kodin tonë të taksave për të pasur siguri se ne ndihmojmë bizneset e vogla dhe kompanitë që investojnë këtu në Shtetet e Bashkuara, që ne ta marrim një pjesë të parave që e kemi kursyer derisa ne i përfundojmë dy luftra për ta rindërtuar Amerikën, tha Obama. Rivali i tij republikan Mitt Romney tha se politikat e presidentit Obama nuk janë përgjigje drejt për Amerikën.
The president has a view very similar to the view he had when he ran 4 years ago.
Presidenti e ka pikpamjen e ngjashme me atë që e kishte kur kandidoi për zyre para 4 vitesh, atë të qeverisë më të madhe, të shpenzimeve më të mëdha, të më tepër taksave, të më tepër rregullimeve, pra nëse doni do të funksionojë një qeveri që do të zgjerohet nga të pasurit të të varfërit. Kjo nuk është përgjigje drejt për Amerikën, tha Romney. Kandidati republikan për president i ka hedhur poshtë pohimet se ai po planifikon të ulë taksat për të pasurit, siç ka pretenduar presidenti Obama.
And the answer is yes, we can help, but it's going to take a different path.
Përgjigja është po, ne mund të ndihmojmë, por do të merret një rrugë tjetër, jo ajo në të cilën ne ishim. Jo ajo që presidenti e përshkruan si shkurt ulje e taksave për të pasurit. Këtë unë nuk do ta bëj. Plani im ka 5 pjesë bazike, tha Mitt Romney. Analistët në Washington të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë konsiderojnë se Romney ka pasur paraqitje më të mirë. Analisti Charles Mahtesian nga Washingtoni konsideron se Mitt Romney e ka fituar debatin e parë.
I think if you had to boil it down, I think you'll find.
Mendoj se nëse ju duhet ta bëni një rrumbullaksim, mendoj se do të gjeni konsensusin se Mitt Romney e fitoj këtë debat, por të dy kandidatet i adolen të arrin atë që atyre u dohej, në kuptimin që Romney dohej të afiton të debatin. Ai është dashur të tregoj se ka më tepër energji, se sa që ai ka treguar deri tash. Ai tregoj se mund të jetë në shkallën e njëjtë dhe të jetë presidencial si Barack Obama. Mendoj se ka arritur këtë. Partia ti do tjetë shumë e kënaqur me paracitin e ti, tha analisti Mahtesian. Analistja Jill Lawrence, po ashtu nga Washingtoni, konsideron se Romney ishte në nivel të duhur.
I think he probably helped himself tremendously.
Mendoj se Romney e ndihmoi vetveten jashtë zakonisht, një gjë që njerëzit e pritnin ishin në specifikat. Nuk jam e sigurt se ne kishim shumë specifika, por ai sigurisht e paraqiti vetveten si person me shumë energji, me shumë entuziazëm, e bëri rastin kundër të arriturave të Obamës. Në tërsi mendoj se ai ishte shumë i mirë, tha analistja Lawrence. Hulumtimet e opinionit të bëra pas debatit të parë presidencial në Shtetet e Bashkuara tregojnë se kandidati republikan për president Mitt Romney është paraqitur më mirë se sa presidenti Barack Obama.
Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Clinton dhe Albright japin mbështetje të fuqishme Kosovës në samitin ndërkombëtar të gruas që u hap sot në Prishtinë. Deputetët e PDK-s bojkotojnë seancën e kuvendit, mbetet pezull vendimi për privatizim. Europarlamentari Jelko Kacin kërkon zbardhjen e fatit të pagjeturve në Kosovë. Obama dhe Romney zhvilluan debatin e parë presidencial. Hulumtimet thonë se debati u fitua nga kandidati republikan. Parlamenti i Turqisë autorizon operacionet ushtarake ndaj Sirisë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për holësi të tjera ju mund të njoftoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Aty gjithashtu mund të bëheni pjesë e forumit duke dhënë komentet e tuaja për temat që ju ngjallin interes. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrovic. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një mbrëmje të qetë. Nga Praga, miru dëgjofshi.